Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 3 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. I dërguari Amerikan për të drejtat e njeriut Randy Berry, sot në Prishtinë është takuar me kryeministrin Isa Mustafa. John Kerry thotë se Rusia duhet të ndalë mbështetjen për regjimin Asadit në Siri. Stacionin ndërkombëtar i gjithësisë e shënoi 15 vjetorin e qëndrimit në orbit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë sot po qëndron i dërguari i parë i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut të komunitetit të LGBTI, Randy Berry. Në takimin me kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa, i dërguari Amerikan ka vlerësuar progresin në Kosovë dhe përkushtimin e institucioneve të Kosovës për respektimin e plotë të drejtave të secilit individ në Kosovë, thuhet në njoftimin e qeverisë së Kosovës. Zoti Berry po ashtu çmoi punën e qeverisë së Kosovës në adresimin e çdo forme diskriminimi ndaj çdo grupi shoqëror, duke ofruar përkrahjen e plotë të qeverisë amerikane për të ndërtuar kapacitetet e nevojshme që çdo komunitet në shoqërinë kosovare të realizojë në mënyrë të lirë të drejtat e tij, thuhet më tutje në njoftim. Zoti Mustafa tha se Republika e Kosovës ka nxjerrë një varg ligjesh që kanë ndikim të drejtpërdrejtë në zbatimin e të drejtave të njeriut, si ligji kundër diskriminimit, që rregullon dhe parandalon çfarëdo forme të diskriminimit nga çfarëdo lloj baze apo përkatësie. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka nënshkruar planin e buxhetit të 2-vjeçar të miratuar në Kongres javën e kaluar, duke evituar kërcënimin për mbylljen e institucioneve qeveritare. Në ceremoninë e shkurtër të mbajtur mbrëmë në shtëpinë e bardhë, Zoti Obama theksoi se ligjvënësit ende duhet të miratojnë legjislacionet e shpenzimit, por ka shprehur besim se ata këtë do ta bëjnë me kohë dhe se me këtë legjislacion vendi do të lirohet nga kërcënimi për mbylljen e qeverisë në momentet e fundit. Dita e sotme ishte afati fundit për arritjen e planit buxhetor, ndërsa ka pasur rrezik që Shtetet e Bashkuara të mos i kryejnë obligimet e tyre financiare. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thotë se Rusia duhet të ndihmojë në gjetjen e zgjidhjes politike për konfliktin në Siri dhe jo vetëm ta mbështesë regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Duke folur në televizionin kazak, Zoti Kerry theksoi se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të bashkëpunojnë me Rusinë për të ndihmuar në përfundimin e luftës 4-vjeçare, nga e cila janë vrarë më se 250,000 vetë, ndërsa miliona njerëz janë larguar nga Siria duke shkuar në Evropë dhe në vendet e tjera. Qartas, ne do të dëshironim të bashkëpunojmë e jo të kundërshtojmë, tha Kerry, dhe ka shpjeguar se realisht shumë varet nga zgjidhjet që i bën Moska, lidhur me atë se a është atje për të gjetur zgjidhje politike, ose nëse është atje thjesht për të mbështetur regjimin e Asadit. Aeroplanet luftarak të Rusisë kanë intensifikuar fushatën e tyre ajrore kundër caqeve të grupit militant të Shteti Islamik, afër qytetit të lashtë të Palmira, kanë njoftuar Ministria Mbrojtjes së Rusisë dhe grupet të monitoruese. Ministria Mbrojtjes së Rusisë ka pretenduar se e ka shkatruar një fortifikim, një bunker nëntoksor dhe një artileri kundërajrore, derisa grupet monitoruese thonë se janë goditur edhe civilët dhe lokalitetet historike. Rami Abdel Rahman, shefi i Observatorit Sirian për të drejtat e njeriut, me selinë Londër, dhe aktivistët e tjerë thanë se sulmet e kanë qelluar një kala historike, por autoritetet ruse kanë përgënjeshtruar këtë pohim. Observatori Sirian tha se që pak o 10 vet janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur gjatë sulmeve ruse në qytetin Al-Karjatin, që është nën kontrol të militantëve të Shtetit Islamik. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Kosova po bën fushat për antarësim në UNESCO, ndërkohë që Serbia e ka intensifikuar aktivitetin e saj kundër këtij antarësimi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se Kosova do të bëjë fushat pozitive. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se Kosova është përcaktuar që të bëjë një fushat pozitive për pranimin e saj në UNESCO dhe për një gjë të tillë ai e ka kërkuar përkrahjen e të gjitha vendeve të botës.
Kërkoi përkrahjen e merituar nga të gjitha vendet për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Ne e kemi parasysh objektivat e UNESCO-s që dijen e njerëzimit, në vend që ta shfrytëzojmë për luftë dhe dhunë, do ta shfrytëzojmë për paqë dhe mirëqenje. Ne jemi shteti paqës dhe i mirëqenjes dhe jemi shteti i cili meriton që ta ketë vendin një organizatë të tillë.
Por ministri punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić ka theksuar se Kosova nuk e meriton të jetë pjesë e UNESCO-s. Kjo për arsyen se sipas tij Kosova nuk është shtet.
Ju suštinskom smislu te reči Kosova ne postoji, nema kvalifikacije da postane članica UNESCO.
Në kuptimin themelor të kësaj fjale Kosova nuk ekziston dhe nuk ka kualifikim që të bëhet antare UNESCO-s për shkak të mënyrës se si janë sjell autoritetet në Prishtinë ndaj trashëgimisë kulturore dhe fetare, si dhe ndaj trashëgimisë botërore të UNESCO-s që gjendet në territorin e Kosovës, ka thënë Dačić. Autoritetet e larta serbe, përfaqësues të Kishës Ortodokse Serbe, por edhe qytetarë serbë, po zhvillojnë në fushatë intensifikuar kundër pranimit të Kosovës në UNESCO. Në rrjetet sociale ata po publikojnë video të objekteve fetare ortodokse serbe, të cilat janë dëmtuar gjatë razirave të vitit 2004 në Kosovë, duke i quajtur argumente për mospranimin e Kosovës në UNESCO. Megjithatë, autoritetet e Kosovës patën marë përgjegjësinë për riparimin e të gjitha objekteve fetare ortodokse serbe të dëmtuara gjatë razirave të vitit 2004. Menjëherë pas razirave, kuvendi i Kosovës pati ndarë buxhetin prej 3.5 milion eurosh për renovimin e këtyre objekteve, ndërkaq deri në vitin 2010 ky buxhet kishte arritur shumën rreth 10 milion euro. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në vitin 2010 patën deklaruar se janë riparuar 30 nga 35 objekte fetare të dëmtuara dhe se ishte duke u zhvilluar faza përfundimtare për riparimin e të gjitha këtyre objekteve. Kryeministri Mustafa ka theksuar se fushata e Kosovës për pranim në UNESCO nuk do të përfshi fakte të cilat, siç ka thënë ai, janë të mjaftueshme për të vërtetuar atë që ka pësuar Kosova nga lufta.
Po të nxjerrim në fakte se sa njerëz kanë humbur jetën në Kosovë, sa kemi të pagjetur akoma, sa objekte fetare dhe objekte tjera janë shkatëruar, atëherë kjo nuk do të ishte mënyra më mirë që ne të dalim dhe të bëjmë kërkesë për antarësim në UNESCO, si që e konsiderojmë se është kritikisht mënyrë e gabuar e Serbisë që të tentojë që përmes këtyre argumenteve të parandalojë ose të pengojë antarësimin tonë.
Por autoritetet serbe së fundmi kanë kritikuar edhe vendet të cilat janë angazhuar për ta mbështetur antarësimin e Kosovës në UNESCO. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Projekti ligji për buxhetin e vitit 2016 tashmë është miratuar nga qeveria e Kosovës në vlerë prej 1 miliard 680 milion euro. Derisa zyrtarët e qeverisë kanë thënë se buxheti planifikuar do të forcojë rritjen ekonomike, ekspertët vlerësojnë si buxhet stabil. Kronike Nadije Ahmetit.
Safet Gërgjaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, buxhetin e parashikuar për vitin 2016 e quan buxhet stabil.
Është vërtet që projeksioni buxhetor ndoshta nuk garanton një rritje dhe një qëndrueshmëri ekonomike të merituar sa e meriton Kosova, por besohet që është një buxhet i cili përmbush kërkesat për një stabilitet social dhe një nuancë të vogël të përmirësimit të jetës së qytetarëve në Kosovë.
Projekt buxheti vitit 2016 nuk ka ndonjë dallim të madh me buxhetin e këtij viti, thot profesori në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi. Në krahasim me buxhetin e këtij viti ndryshojnë disa komponente, por struktura shpenzimeve total mbetet e njëjtë. Kurse sa i përket të dalurave buxhetore, Bektashi pohon se ka një ndryshim apo rritje të mjeteve tek çështjet sociale, por nuk është parapar ndonjë rritje e pagave.
Në këtë vet, në projekt propozimin e buxhetit, parashihet një ngriqje lehtë të dalurave për pensionet që kapin parafërsisht një shumë prej 91 milion euro, si dhe për kompenzimin e përvojës së punës dhe asistencës sociale. Ndërkaq, zvoglime në projekt propozimin për vitin 2016 kryesisht janë bërë në mallra dhe shërbime.
Megjithatë, Safet Gërgjaliu pohon se Kosova meriton një vlerë më të lartë buxhetore, por këto janë mundësitë financiare. Pavarësisht vlerës buxhetore, ai shpreh se buxheti duhet të menaxhohet në mënyrë të duhur.
Është vërtet që Kosova meriton më tepër, por besoj që është një buxhet i cili e dëshmon se jemi këtu ku jemi. Por ky është një realitet që dashur pra dash duhet të pranohet dhe me kaq mundësi duhet të mirë menaxhohet duke rritur përgjegjësinë institucionale dhe individuale bazuar në studim trend dhe ligjit.
Duke marrë për bazë blokimin e seancave të kuvendit të Kosovës nga opozita, nuk dihet se kur mund të miratohet ligji për buxhetin. Opozita në Kosovë është zotuar se do të vazhdoj të blokoj punimet në kuvendin e Kosovës nëse qeveria nuk e tërheqë në nënshkrimin nga marveshja për themelimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe marveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Në bas të procedurave ligjore, fundit të torit është koha kur qeveria duhet të miratoj propozim bugjetin për vitin fiskal, kurse deri në fund të dhjetorit duhet të miratotin nga deputetët e kuvendit e Kosovës. Në munges eventualit të bugjetit të miratuar në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 3 muaj të parë shpenzimet bugjetore mund të realizohen me 1/12 e bugjetit para prak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë mbrëmë ka shënuar 15 vjetorin e qëndrimit të astronautëve rreth hapësirës së tokës, që paraqet zhvillim të ri madhor për këtë laborator në orbit, për të cilin disa thonë se meriton çmimin Nobel për paq. Duke u thuar në një lartësi prej afro 250 milash me shpejtësi prej 17.500 milash në orë, stacioni ndërkombëtar i gjithësisë çarkullon rreth tokës për çdo 90 minuta. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Derisa operacionet të pritën të zgjasin edhe një dekadë, agjencitë botërore të gjithësisë tash po i shikojnë mundësitë që ky stacion të ndihmojë në krijimin e kushteve që pionierët e gjithësisë të rezistojnë kushteve të vështira gjatë ndërmarrjeve për vizita në Mars dhe hapësirat e tjera në sistemin diellor. Ne bëjmë shumë eksperimente këtu, por mendoj se eksperimenti më i rëndësishëm është stacioni gjithësisë si një makinë orbitale që i mban gjallë njerëzit në hapësirë për një kohë të gjatë, tha Scott Kelly, astronaut i Agjencisë Amerikane të Gjithësisë NASA, gjatë një konference direkte me gazetarë. Së bashku me kozmonautin rus Mikhail Kornienko, amerikani Kelly po e kalon tash një vit në këtë stacion në mënyrë që shkencëtarët të studiojnë efektet e qëndrimit afatgjatë në gjithësi, në trup dhe mendje. Prej 2 nëntorit të vitit e 2000, në këtë stacion kanë qëndruar 220 astronaut nga 17 vende. Shtetet e Bashkuara janë në pozitën e vendit udhëheqëse pasi gjatë gjithë kohës kanë organizuar fluturime kozmike për dërgimin e pjesëve rezervë dhe furnizimeve në stacion. Rusia radhitet e dyta, ndërsa Kanadaja dhe Japonia janë në pozitën e tretë. Gjatë këtyre 15 viteve, së paku një astronaut amerikan dhe një rus kanë qenë brenda në stacion, pas zbutjes së marrëdhënieve të periudhës së luftës së ftoftë dhe me gjithë tensionet aktuale në raportet Shtetet e Bashkuara Rusia. Ky rekord e ka ndikuar që të shtohen sugjerimet që stacioni ndërkombëtar i gjithësisë të nominohet për çmimin Nobel për paqe. Partneriteti ndërkombëtar që ndërtoi dhe mirëmban stacionin është rast i shkëlqyeshëm, se çka mund të arrijë njerëzimi kur ne të punojmë së bashku në paqe, tha John Holdren, drejtori i zyres për shkencë dhe teknologji të Shtëpisë së Bardhë në Washington. Në të kaluarën, administratori NASA-s Charles Bolden ka thënë se ky projekt e meriton çmimin Nobel për paqe. I pyetur për 15 vjetorin e stacionit të ndërkombëtar të gjithësisë, kozmonauti rus Oleg Kononenko tha se Boldeni ka 100% të drejtë. Njerëzit në tokë ndonjëherë dështojnë ta dëgjojnë njëri tjetrin, ta shohin njëri tjetrin. Këtu në hapësirë kjo është e pamundshme, tha Kononenko me anë të përkthyesit. Duke pasur parasysh se Marsi është caku i ardhshëm, astronautët në këtë stacion po eksperimentojnë se si ta ushqejnë vetveten, si ta ruajnë shëndetin mental dhe të rezistojnë rrezatimit të dëmshëm për një kohë të gjatë. Stacioni gjithësisë është me të vërtetë një urë, tha astronauti amerikan Kjell Lindgren, dhe ka shtuar se është test për teknologjitë që ne duhet të zhvillojmë dhe të kuptojmë për të pasur udhtim të suksesshëm në Mars. Në fillim, në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë ishin vetëm 3 module, ndërsa më vonë janë shtuar seksione të mëdha, që kanë kushtuar 100 miliardë dollar, kështu që tash një hapësirë madhësisë së stadiumit futbolistik mundëson më tepër hapësirë për jetë në shtëpinë me 6 dhoma. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. I dërguari amerikan për të drejtat e njerëzit Randy Berry sot në Prishtinë është takuar me kryeministrin Isa Mustafa. John Kerry thotë se Rusia duhet të ndalë mbështetjen për regjimin Asadit në Siri. Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë e shënoi 15 vjetorin e qëndrimit në orbit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira.